Jumalan rauhan tervehdys ja terveisiä Keuruulta. On mukava sieltä isosta kirjasta tulla käymään täällä Kihniöllä. Ja täällä on hyvä kokoontua, ei ainoastaan siksi, että on kaunis aurinkoinen sää, vaan myöskin siksi, että meillä on tällainen hyvä telttamaja, joka myöskin on tullut Keuruulta isosta kirjasta tänään tänne ja on sitten koko juhlien ajan täällä juhlien pitopaikkana. Kuinka monet teistä olette joskus ehkä kesälomamatkalla tai muutoin tehneet sellaisen laivamatkan purjehduksen tuolta Turusta Lahden toiselle puolelle Tukholmaan? Kuka on tällaisen laivamatkan joskus tehnyt? Suurin osa. Eli osaatte hyvin kuvitella olevanne siellä tällä hetkellä ja sellaisen kysymyksen äärellä, että miten on mahdollista ja ainoastaan kesäiltaisin, vaan ehkä sitten myöhemmin, kun on syyspimeää ja myrskyä. Miten on mahdollista, että siellä Turun saaristossa, jossa on pieniä saaria ihan melkein vieri vieressä, miten on mahdollista, että tuollainen suuri matkustajalaiva pystyy siellä purjehtimaan ja menemään turvallisesti eteenpäin, ajamatta ollenkaan karille? Ilmi selvästi laivan kapteenilla on sellaiset navigointilaitteet, jotka osoittavat sille selvästi sen oikean reitin, jota täytyy mennä, että ei tule mitään törmäyksiä, sitten vaan päästään turvallisesti eteenpäin. Löytyy turvallinen ja oikea väylä, jota myöten päästään sitten sinne satamaan asti. Joskus kauan sitten joku merikapteeni, ennen kuin näitä nykyisiä navigointilaitteita oli edes keksitty, silloin muinaisilla matkustaja-aluksilla seilatessaan hän totesi kerran, että suurissa myrskyissä on kapteenilla oikeastaan vain yksi asia, jonka hän pystyy tekemään. Ja se on se, että hänen täytyy asettaa laiva johonkin tiettyyn suuntaan ja pitää se siinä suunnassa, tuntui miltä tuntui ja myrskysi kuinka myrskysi. Pidetään laiva siinä yhdessä suunnassa ja mennään sitä myöten eteenpäin. Ja tietysti tuon suunnan hyvin pitkälti määrää nimenomaan se, mikä on laivan päämäärä. Sen mukaisesti myöskin laiva asetetaan oikeaan suuntaan. Me kaikki olemme varmasti kuulleet siitä, kuinka meidän ihmiselämäämme verrataan runoudessa tällaiseen laivamatkaan ja merimatkaan. Me ihmiset olemme kuin niitä pieniä pursia, jotka keinuvat meren ja maailman meren aalloilla. Ja myöskin täällä elämän merellä, keskellä elämää, keskellä elämän merta, voi joskus nousta sellaisia myrskyjä, voi joskus tulla hyvin pimeitä aikoja, tuntuu, että mitään toivon valoa, edes tähti taivaaltakaan ei näy. On erilaisia vaikeuksia, elon meri pauhaa, niin kuin sanomme, ja on karikoita siellä eri puolilla, jotka uhkaavat haaksirikolla laivaa. Silloinkin me tarvitsemme sellaista turvallista väylää, jolla me voimme purjehtia maailman merellä näiden erilaisten karikoiden ja erilaisten uhkien keskellä kohti oikeaa päämäärää. Apostoli Paavali, hän oli kokenut omassa elämässään sekä luonnollisia että hengellisiä myrskyjä. Ja hän kirjoitti elämänsä aivan siellä loppumetreillä, kun hänen oman elämänsä pursi oli jo purjehtimassa kohti kotirantaa. Hän kirjoitti sieltä ikään kuin joutsen laulun nuorelle Timoteukselle. Ja hän kertoo Timoteukselle, minkälaisessa kurssissa ja minkälaisessa väylässä tämän nuoren miehen pitäisi oma elämänsä purjehtia. Jos teillä on Raamatut mukananne, pyydän teitä ottamaan esille Paavalin toisen kirjeen Timoteukselle ja sieltä kolmannen luvun. Tämä on Paavalin viimeisin kirje, jonka hän kirjoitti vähän ennen kuolemaansa. Ja kestä 14 tämän luvun loppuun luemme. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Paavali osoittaa Timoteukselle, että turvallinen väylä elämän merellä, kaikkien karikoiden keskellä, on Jumalan sana. Ne ovat nämä pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä meidät viisaiksi niin, että pelastumme uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja kun me kuljemme tämän sanan viitoittamaa väylää myöten, me emme silloin eksy, me emme silloin törmäile elämässämme, vaan me pääsemme turvallisesti myrskyistäkin huolimatta, me pääsemme eräänä päivänä perille asti kotisatamaan. Ja sinne meidän täytyy myöskin suunta elämässämme ottaa, taivaaseen asti. Haluaisin teidän kanssanne hetken aikaa katsella tämän Timoteus-kirjeen 3. luvun valossa. Millä tavalla Jumalan sana, millä tavalla Raamattu ohjaa meitä oikealla väylällä elämässämme eteenpäin? Millä tavalla se varjelee meitä myöskin niiltä karikoilta, jotka ovat uhkaamassa meidän oman elämämme merimatkaa? Ja ensimmäisenä Jumalan sana, Raamattu, varjelee meitä elämässämme moraalisilta karikoilta, joita tämän maailman meri on itse asiassa täynnänsä. Tämän luvuna aivan ensimmäisissä jakeissa, 5. jakeessa, siinä Paavali ikään kuin valoittaa sitä merikarttaa, joka Timoteuksen täytyy ymmärtää ja oppia tuntemaan, ja myöskin niiden keskellä nähdä, missä kulkee se Jumalan sanan viitoittama väylä. Paavali varoittaa Timoteusta viimeisinä päivinä tulevista vaikeista ajoista näin. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Paavali siis varoittaa Timoteusta vaikeista ajoista, jotka koittavat viimeisinä päivinä. Tietysti maailmassa on näitä asioita, jotka äsken luimme. Niitä on ollut kautta aikojen. Mutta jollakin tavalla näyttää siltä, että mitä pidemmälle maailman historiassa kuljetaan, niin sitä vaikeammaksi ihmiskunnan elämä tulee muuttumaan tällä osa-alueella, huolimatta siitä, että meidän teknologia on kehittynyt aivan huikeasti ja noussut lähes taivaisiin, niin siitä huolimatta ihmiskunnan moraali tuntuu sukeltavan entistä syvemmälle. Ja näistä syvyyksistä ja niissä olevista karikoista Paavali on varoittamassa Timoteusta. Tuossa luettelossa, joka on varsin pitkä, huomasit ehkä, jos tarkkaan kuuntelit, että Paavali mainitsee siellä 3 rakkautta. Jotka ovat ottaneet vallan ihmisten elämästä. Hän sanoo, että silloin ihmiset rakastavat vain itseään. Ensimmäinen rakkaus on itserakkaus. Ja toisekseen he rakastavat vain itseään ja rahaa, rahan rakkaus. Ja kolmanneksi hän mainitsee jakeessa 4, he rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. 3 rakkautta, itserakkaus, rahan rakkaus, nautintojen rakkaus. Nämä rakkaudet ovat, hyvät ystävät, yhä enemmän vallanneet alaa myöskin meidän yhteiskunnassamme Suomessa. Ja nuo väärin suunnatut rakkaudet, ne ovat ikään kuin sellaisia salakareja, salarakkaineen, jotka ovat uhkaamassa meidän elämäämme ja joita vasten meidän elämämme laivan kylki ennen pitkää repeytyy, jos me annamme näiden rakkauksien vallata meidän elämämme. Nuo rakkaudet näkyvät meidän maailmassamme, ne näkyvät meidän yhteiskunnassamme, ne näkyvät aikakausilehtien, iltapäivälehtien lööpeissä ja sisäsivujen jutuissa. Ne näkyvät ja kuuluvat radio- ja TV-ohjelmissa, ne näkyvät monilla nettisivustoilla, ne näkyvät suurten kaupunkien katukuvassa ja jopa pientenkin kylien katukuvassa tämänkaltaiset väärin suunnatut rakkaudet, jotka johdattavat ihmisiä kohti turmiota. Toisaalta on mielenkiintoista nähdä tuossa Paavalin luettelossa, että hän toisaalta sanoo, että ihmiset ovat kuitenkin rakkaudettomia. Hän sanoo, että ihmiset rakastavat kyllä, he rakastavat vääriä asioita, itseään, rahaa, nautintoja. Ja sitten samassa yhteydessä Paavali sanoo, että he kuitenkin ovat rakkaudettomia. Mitäs tämä rakkaudettomuus tarkoittaa sitten? He ovat rakkaudettomia toisia ihmisiä kohtaan, koska rakkaus on suuntautunut yksinomaan itseä kohtaan, ei löydy enää rakkautta toisille. Ja niinpä se ilmenee joskus hyvin ikävällä tavalla. Hän sanoi, he herjaavat, ovat vanhemmilleen tottelemattomia, he ovat kiittämättömiä, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä. Meistä tällainen kuvaus ehkä tuntuu vähän liiankin kaukaa haetulta, mutta nyt Paavali ei välttämättä tässä tarkoita näillä väkivaltaisilla raoilla ja kaiken hyvän vihollisilla pelkästään joitakin satanisteja tai joitakin Al-Qaidan terroristeja, jotka tekevät raakuuksia Irakissa ja Lähi-idässä, vaan tuo sana rakkaudeton. Siinä on mielenkiintoisesti alkukielessä sellainen ajatus, joka viittaa nimenomaan perherakkauden puutteeseen. Eli tilalle ihmissuhteissa, perhesuhteissa tuleekin kylmyyttä, tulee kyynisyyttä, tulee välinpitämättömyyttä, jopa väkivaltaa, jota liian paljon on myöskin meidän suomalaisissa kodeissamme. Paavali näyttää Timoteukselle, tämän kaltainen merikartta on olemassa ja se vastaa myöskin todellisuutta. Sinä olet ihan oikeasti omassa elämässäsi tämänkaltaisten uhkakuvien kanssa tekemisissä ja sinun täytyy näiden karikoiden keskeltä löytää oikea tie, oikea väylä, joka johtaa sinut turvallisesti eteenpäin, että sinä et elämässäsi joudu haaksirikkoon. Ja siksi Paavali sanoo Timoteukselle tuossa 3. luvun jakeessa 16, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Paavali näyttää, että Timoteus, sinä voit kaikkien näiden karikoiden keskellä löytää Jumalan sanan viitoittaman väylän, joka ohjaa sinut Jumalan tahdon mukaiseen elämään, joka tekee sinusta Jumalan ihmisen, sellaisen ihmisen, joka ei halua tehdä kenellekään pahaa, vaan joka valmistautuu kaiken aikaa tekemään pelkästään hyvää, joka on hyvin tekoihin valmistunut. Tämä Jumalan sana, Raamattu, antaa meille oikean suunnan elämän tavassamme. Se antaa oikeaa sisältöä sille, mitä meidän tulisi tehdä elämässämme, minkälaisten asioiden kanssa meidän tulisi olla tekemisissä, minkälaisia asioita meidän tulisi etsiä elämässä. Ei etsiä vain omaa etua, ei vain omaa itsekästä etuamme, vaan olla etsimässä Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja silloin tämän Raamatun sanan kautta tuo rakkauksienkin järjestys alkaa kääntyä meissä oikein päin. Ne 3 väärää rakkautta väärin suunnattu, joka lähtee vain ihmisestä itsestään, itserakkaus, rahan rakkaus, nautintojen rakkaus. Raamattu antaa meille 3 rakkautta, jotka laittavat meidän elämämme oikein päin ja ohjaavat meidät oikealle väylälle. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämessäsi ja kaikesta voimastasi. Siitä lähdetään liikkeelle kristityn elämästä, ei siitä, kuinka paljon minä voisin itseäni vain rakastaa ja itselleni etsiä nautintoja, vaan siitä, että minun elämässäni ensimmäisenä suhde Jumalaan on kunnossa. Hän on minun Herrani ja hän antaa minun elämälleni oikean suunnan. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Raamatun rakkausjärjestyksessä kyllä siellä itsellekin löytyy tila, mutta se ei lähde ensimmäisenä siitä, kuinka paljon sinä voit hankkia itsellesi nautintoa, vaan se lähtee siitä, kuinka hyvin sinä ensimmäisenä voit löytää Jumala-suhteen ja sitä kautta oikean elämän sisällön, josta löytyy lähimmäisen rakkaus niin kuin rakastat itseäsikin. Siksi hyvä kristitty ystävä tai kuka olitkaan, tämä Raamattu on ainutlaatuinen kirja, johon kannattaa tutustua, jota kannattaa opiskella, aivan niin kuin merikarttaa, ja katsella, minkälaisia asioita Jumala haluaa minun tekevän elämässäni. Sana ohjaa meitä. Sanan kautta me löydämme oikeita asioita, joita me saamme tehdä elämässämme. Nythän meillä on oikein tällainen rakas Raamattu teema vuosikin menossa, joten rakastu Raamattuun. Se on ihan oikea iskulause, joka kuuluu meille tämän päivän kristityille. Rakastu uudelleen Jumalan sanaan. Älä rakastu vain tämän maailman asioihin, jotka niin helposti vievät sinun huomiosi ja sinun koko elämäsi harha teille, vaan rakastu Jumalan sanaan, joka ohjaa sinun elämääsi oikealla väylällä eteenpäin. Tiesitkö muuten, tekee sellainen mainoskatkos mieli sanoa tässä, että voit jopa vielä ehtiä ison kirjan peruskurssillekin, joka alkaa elokuussa, jos oikein pidät kiirettä. Ja voit opiskella kokonaisen lukukauden ajan Jumalan sanaa. Mutta vaikka et tulisikaan sinne, niin älä nyt ajattele kristittynä, että no ne Raamattukoulun opiskelijat, nehän ne lukee sitten tätä Raamattua, mutta eihän meidän tavallisten uskovaisten tarvitse Raamattua lukea. Raamattu on meitä ihan jokaista varten. Olimmepa olleet Raamattukoulussa tai emme, menimmepä sinne tai emme, Raamattu kuuluu sinun peruslukemistoosi ihan jokaisena päivänä, joten rakastu Raamattuun. Tuossa 4. luvun alkupuolella tätä samaa 2. Timoteus-kirjettä Paavali ikään kuin katselee tuon turvallisen väylän vähän niin kuin toiselle puolelle, minkälaisia karikoita siellä on vaanimassa meitä. Jos tuossa 3. luvun alussa hän puhuu näistä ikään kuin moraalisista karikoista, jotka tuhoavat ihmisen elämän tapaa, niin 4. luvussa hän katselee ikään kuin toista puolta väylää ja osoittaa meille sellaisia karikoita, jotka ovat tuhoamassa meidän ajattelutapaamme. Ja jälleen Paavali puhuu samasta ajasta, johon hän viittaa myöskin 3. luvussa. Luetaan jakeista 3 muutama jae eteenpäin. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia, kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. Paavali varoittaa Timoteusta siitä, että tulee sellainenkin aika, jolloin ihmiset eivät tätä rakkaan Raamatun sanomaa oikein halua sulatella, vaan mieluumminkin tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan kaikenlaisia taruja. Tuo taru-sana on aika mielenkiintoinen. Mitä Paavali sillä tarkoittaa? Alkukielessä siinä on sellainen sana kuin mytos, josta tulee sitten vähän sellainen käännöslaine myöskin suomen kieleen kuin myytti. Myyttihän on sellainen asia, joka nyky-suomen sanakirjan mukaan tarkoittaa jumalaistarua tai tarunomaista asiaa tai satua. Siis sellaista asiaa, joka kertakaikkiaan ei pidä paikkaansa. Jotkut saduthan voivat olla täysin harmittomia, ei siinä mitään. Lapsille pitää joskus lukea vähän satukertomuksiakin. Mutta sitten kun ihmiset alkavat elämänsä voimaa ja elämänsä suuntaa ja sisältöä ammentaa pelkästä tarustosta, jossa ei ole todellisuuspohjaa, niin silloin ollaan menossa pahasti kohti haaksirikkoa. Taru. Niistä Paavali koki tarvetta varoittaa Timoteusta. Jossakin vaiheessa hän muuten varoitti Timoteusta myöskin epäpyhistä ämmäintaruista. En tiedä, mitähän nuo ämmäintarut olivat, mutta kyllä niitäkin ilmeisesti oli ja saattaa olla edelleenkin. Joten älä käänny kuuntelemaan kaikenlaisia taruja, vaan käännä korvasi mieluumminkin kuuntelemaan Jumalan sanan totuutta. Nyt tietysti joudumme kysymään, että no jos Paavalin aikana oli taruja, niin minkälaisia taruja sitten meidän aikanamme on, joita ihmiset kääntyvät kuuntelemaan? Nyt kristillisestä näkökulmasta voisimme varmasti sanoa muun muassa joitakin sellaisia hyvin suuria oppirakennelmia ja ajatusrakennelmia, jotka itse asiassa ovat taruja, eivätkä pidä Jumalan sanan totuutta. Yksi sellainen taru on nimeltään ateismi, joka väittää kiven kovaan, että ei ole olemassa Jumalaa ollenkaan. Raamatun näkökulmasta me joudumme sanomaan, että tällainen oppi ei voi olla totta, vaan se on tarua. Jumala on olemassa. Alussa loi Jumala maan ja taivaan. Näin me kristittyinä uskomme. Jos ei ole olemassa Jumalaa, niin mistä kaikki sai sitten alkunsa? Ja siitähän juontuu toinen suuri oppirakennelma, ajatusrakennelma, jota meille tarjotaan ihan yliopistoja myöten. Ja se on tämä niin sanottu evoluutioajatus, jonka mukaan me olemme sattumalta kehittyneet. Ja koko maailman kaikkeus on sattumalta vuosimiljoonien saatossa kehittynyt tähän ja tähän pisteeseen asti, ilman minkäänlaista luoja Jumalan käden ohjausta. Hyvät ystävät, Raamattuun uskovina kristittyinä, me joudumme kääntämään korvamme pois tämän kaltaisesta opetuksesta ja sanomaan, se ei voi pitää paikkaansa, että näin olisi tapahtunut. Jos ei ole Jumalaa, niin mistä sitten Jumalaa etsitään? Tänä päivänä yksi hyvin suosittu ajatus on niin sanottu New Age-ajattelu, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että me kaikki olemme jumalia. Eli toisaalta ateismi ei ole mitään persoonallista luoja Jumalaa olemassa, mutta jos ei ole kerran yläkerrassa mitään, niin mistä sitten löytyy jumaluutta? No se löytyy meistä kaikista. Meissä kaikissa on tietty jumaluuden kipinä, joka vaan täytyy jotenkin vaikka tulitikulla sytyttää, että se lähtee sieltä jotenkin roihahtamaan liekkiin ja me tajuamme tietoisuuden laajentumisen kautta minä ja sinä olemmekin jumalolentoja, jotka luomme oman todellisuutemme. Jälleen Raamattuun uskovina kristittyinä me joudumme sanomaan, se ei pidä paikkaansa. Me emme ole jumalia, me olemme Jumalan kuvaksi luotuja olentoja kylläkin, mutta ihmisiä ja ihmisinä pysymme. Siihen samaan tulee sitten astrologia, joka lähtee liikkeelle siitä, että sinun elämäsi kohtalo on kirjoitettu tähtiin. Ja niinpä tänä päivänä katsellaan monenlaisia karttoja, jopa tähtikarttoja, joista etsitään elämän suuntaa ja merkitystä, mihin suuntaan ja millä tavalla minun elämäni pursi täällä maailman merellä menee. Onko tähdissä jotakin kerrottu siitä? Se voi meistä kristityistä joskus tuntua jopa niin vieraalta, mutta hyvät ihmiset, jos te luette vain tavallisten aikakauslehtien horoskooppimerkkejä sun muita ennustuksia, niin siellä kaikki tämä sitä viljellään laajalti ja ihmiset uskovat näihin asioihin, jotkut jopa ihan tosissaankin. Sitten tulee tietysti näistä vielä näitä erilaisia taikauskon muotoja, joita jopa nyky-Suomessakin on. On hevosen kenkiä ja neliapiloita, joita uskotaan sitten onnentuojiksi. Sieltä se onnenkantamoinen tulee, kun taas peilin särkyminen numero 13. Hei hetkinen, huomenna on muuten perjantai 13. päivä. Oletteko te yhtään peloissanne? Mitä te meinaatte huomenna tehdä? Kannattaa ainakin tulla tänne teltalle kokouksiin. Täällä on hyvä olla. Älkää pelätkö, hyvät ihmiset. Ja sitten kynnyksen yli ei saisi tervehtiä. Näinkin jossakin taikauskon muodossa opetetaan. Sellainen kuuluisa ajattelija kuin Chesterton Englannista kerran sanoi hyvin viisaasti, että kun ihminen lakkaa uskomasta Jumalaan, niin se ei tarkoita sitä, että hän ei usko mihinkään sen jälkeen, kun hän ei usko Jumalaan. Pikemminkin se tarkoittaa sitä, että kun ihminen ei usko Jumalaan, niin sen jälkeen hän on valmis uskomaan vaikka mihin. Ja tähän me olemme hyvät ihmiset myöskin ajautuneet. Noista taruista muuten tulee kyllä mieleen sellainen vanha taru, joka täytyy tässä kertoa. Se on sellainen taru, jonka varmasti apostoli Paavalikin tunsi omana aikanaan. Kreikkalainen taru seireeneistä. Ehkä olette sen joskus kuulleet, ehkä koulussa. Seireenit olivat sellaisia hyvin mielenkiintoisia, vähän naisen ja linnun risteytyksiä, mielenkiintoisia olentoja, kauniita olentoja, jotka lumoavalla laulullaan houkuttelivat merimiehiä, jotka purjehtivat siellä omalla väylällään, niin sieltä saarelta nämä seireenit lumoavalla laulullaan yrittivät houkutella näitä merimiehiä tulemaan laivallaan sinne rantaan ja tekemään vähän tuttavuutta näiden kauniiden olentojen kanssa. Ja kun sitten ne menivät halpaan ja menivät sinne seireenien saarelle, niin mitäs tapahtui? Näistä kauniista olennoista tulikin raakalaismaisia petoja, jotka tappoivat merimiehet saarelle ja sinne ne jäivät. Tänäkin päivänä meillä on seireenien saaria, jotka ovat kutsumassa meitä monenlaisiin tarunhohtoisiin houkutuksiin ja seikkailuihin. Ja kun ihmiset lähtevät näihin seikkailuihin mukaan, niin ennen pitkään huomataan se, että kaikki tuhoutuu näissä kauheissa houkutuksissa ja seikkailuissa. Miten se Odysseus, se vanha kreikkalainen kunnon Odysseus, sitten onnistui purjehtimaan Seireenien saarten ohitse, eikä mennytkään sinne näiden Seireenien surmattavaksi? Hän tiesi, että siellä on todellinen vaara vaanimassa, ja niinpä hän teki sillä tavalla tuon kreikkalaisen tarun mukaan, että hän sidotutti itsensä siihen laivan mastoon. Ajatelkaa nyt, tämähän voisi olla vähän niin kuin laiva, koko tämä meidän teltta, ja me oltaisiin niin kuin Odysseuksen laivassa tässä menossa. Ja Odysseus menee tuohon keskimastoon ja sidotuttaa köydellä itsensä siihen. Ja sen jälkeen, oikeastaan ennen sitä, hän tukkii kaikkien merimiesten korvat vahalla, että ne eivät kuule Seireenien huutoa ollenkaan. Ja itsensä hän sidotuttaa tuohon mastoon, ja näin laiva lipuu kuin lipuukin ohi Seireenien saaren. Ja sinne jäävät Seireenit huutamaan, mutta Odysseus laivoineen menee ohitse ja pelastautuu. Eikö se aika mielenkiintoinen taru? Siinä on opettavainen taru meille, kylläkin. Nimittäin silloin, kun ihmiset tekevät juuri päinvastoin, tukkivat korvansa totuudelta, kun pitäisi tukkia korvat taruilta ja houkutuksilta, ja käännytään kuuntelemaan Seireenien ääntä, silloin Paavali muistuttaa Timoteusta ja meitä myöskin, että me olisimme niin kuin tuo Odysseus, joka sidotuttaa itsensä Jumalan sanan mastoon. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Ihan kaksin käsin, pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinä olet varma siitä, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös lapsessa asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jumalan sana on valtavan hieno masto, johon kannattaa oikein sidotuttaa itsensä kiinni ja tässä pysyä ja siinä turvallisessa väylässä, jonka Raamatun sana meille ilmoittaa. Ja silloin me voimme välttää ne monet narut ja houkutukset, jotka meitä ovat viemässä surman suuhun. Miksi me elämme tänä päivänä tällaisessa tarujen ajassa? Ja tässä 2-3 viikkoa sitten Ristinvoittolehdessä oli hyvin mielenkiintoinen kirjoitus. Kristitty professori Tapio Puolimatka, joka toimii Jyväskylän yliopistossa, hän antoi mielenkiintoisen haastattelun Ristinvoittolehdelle. Ja siinä hän toteaa sillä tavalla, että tämä Raamattu, se on länsimaisen kulttuurin perusta. Meidän kannattaa aina pitää mielessä se, että kun me olemme Raamatun kanssa tekemisissä, niin me olemme tekemisissä hyvin merkittävän teoksen kanssa, jonka varaan oikeastaan koko länsimainen kulttuuri on aikojen saatossa perustunut. Hän toteaa myöskin, että tämä Raamattu oli lähtökohta myöskin tieteelliselle ajattelulle. Nimittäin 1500- ja 1700-luvuilla, kun tapahtui tämä moderni luonnontieteiden vallankumous, oli paljon suuria keksintöjä, tiedemiehet löysivät paljon uusia asioita. Tuo vallankumous tieteessä tapahtui raamatullisen maailman kuvana pohjalta. Monet varhaiset tiedemiehet olivat kaikki raamattuun uskovia kristittyjä. Sekin on meidän hyvä muistaa. Mutta sitten valistuksen aikana, 1700-luvulla, tästä raamatun ilmoituksesta alettiin irrottautua entistä enemmän. Tästä mastosta ikään kuin vetäydyttiin kauemmaksi ja kauemmaksi ja ajateltiin, että kyllä meillä nyt itsessämmekin on jo niin paljon järkeä päässä, että me voimme löytää omilla aivoillamme ja omilla järjen mahdollisuuksilla ratkaisuja todellisuuden suuriin kysymyksiin. Ja valistus oli tosiaan sitä aikaa, jolloin järki nostettiin suorastaan jumalaiselle jalustalle. Mutta kun ihmisjärki ei kyennytkään luomaan sellaista yhtenäistä kuvausta todellisuudesta, ja kun tämä valistuksen filosofia oikeastaan mureni 1900-luvulla suuriin maailmansotiin, juuri täällä Euroopassa, jossa valistuksen piti nostaa ihmiset aivan uuteen tasoon ajattelussa ja käyttäytymisessä, niin täällä mentiinkin ihan pohjanoterauksiin, maailmansotiin, jotka tuhosivat miljoonia ja kymmeniä miljoonia ihmisiä. Koko tällainen valistusajattelu alkoi mureta ihmisten mielissä. Ja tänä päivänä etsitään jälleen ikään kuin uutta suuntaa, mihin suuntaan koko ihmiskunnan laivan pitäisi lähteä, koska me olemme nyt sellaisella merellä, jossa me olemme täysin hukassa. Meillä ei ole mitään suuntaa, mihin meidän pitäisi lähteä. Nyt etsitään. Tapio Puolimatkan mukaan yksi suunta on todellakin se, että entistä enemmän mennään tähän relativismiin, jossa kaikki on suhteellista, ei ole mitään lopullista todellisuutta olemassakaan. Kaikki taaplaa ihan omalla tyylillään ja sitten elävät niin kuin elävät. Ei ole mitään moraalia enää, joka meitä säätelee ja johdattaa eteenpäin. Otetaan kiinni tästä mastosta ja pidämme siitä kiinni niin kaksin käsin, että pääsemme turvallisesti eteenpäin. Että pelastut uskomalla. Jeesukseen, näin sanoi Paavali. Jeesus on tämän kirjoitusten keskeinen sanoma ja persoona. Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, näin sanoi Jeesus. Eli Raamatun tehtävä on johdattaa sinut Jeesuksen Kristuksen luokse. Siksi Raamattua ja Jeesusta ei koskaan voi erottaa toisistaan. Raamattu irroittaa meidät tarujen kareilta ja johdattaa meidät totuuden väylälle Jeesuksen luokse, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Paavali sanoo myöskin tuossa jakeessa 16, toinen Timoteus 3, 16, että nämä Jumalan hengestä syntyneet kirjoitukset tai nämä pyhät kirjoitukset ovat Jumalan hengestä syntyneet. Siinä on valtavan hieno ajatus ja ilmaus. Alkukielellä Paavali käyttää sellaista sanaa kuin teopneustos, joka tarkoittaa Jumalan henkevöittämää. Siinä on sellainen ajatus, että ihan niin kuin olisi puhaltanut oman henkensä tähän kirjan sanomaan. Aivan niin kuin hän aikojen alussa loi ihmisen maan tomusta, muovaili hänet tomupatsaaksi ja sen jälkeen puhallasi ihmisen sieraimiin niin, että ihmisestä tuli elävä sielu. Raamattu ei ole vain kirjallinen teos, vaan se on sellainen teos, joka on elävä ja voimallinen Jumalan sana. Ajattele, että tässä kirjassa on itse asiassa 66 eri kirjaa. Vanhassa testamentissa 39, Uudessa testamentissa 27. Noin 1500 vuoden aikana Raamatun kirjoitukset on kirjoitettu ja ne on koottu yksiin kansiin noin 40 eri kirjoittajan toimesta. Ja siitä huolimatta, kun tätä kirjaa luetaan, niin tässä huomataan hämmästyttävä yhtenäisyys. Ja se yhtenäisyys on nimenomaan siinä, että läpi Raamatun alusta loppuun kulkee kuin punaisena lankana Jumalan pelastussuunnitelma, joka toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa. Hänet vanha testamentti ennustaa, hänet uusi testamentti osoittaa tulleen tähän maailmaan. Se tekee Raamatusta ainutlaatuisen kirjan. Mikään muu uskonnollinen kirja ei ole profeetaalinen siinä mielessä kuin Raamattu, joka ennustaa tulevista tapahtumista, joka ennustaa Jumalan pelastussuunnitelma niin tarkasti kuin Raamattu sen tekee. Eräs kuuluisa kirjailija, jonka nimeä en nyt muista, kuolin vuoteellaan sanoi apulaiselleen, tuo minulle kirja. Apulainen kysyi, kun kirjailijalla oli kirjastossaan vinot pinot erilaisia kirjoja. Minkä kirjan haluat, että tuon sinulle? Kirjailija sanoi, on vain yksi kirja, tuo minulle Raamattu. Hyvät ystävät, silloin kun ollaan elämän ja kuoleman suuren ja suurten todellisuuksien kanssa tekemisissä, ei silloin akuankat auta. Eikä monet muutkaan kirjat ja lehdet. Silloin me tarvitsemme Jumalan sanaa. Silloin me tarvitsemme rakkaan Raamatun ilmoitusta, joka kantaa meitä, joka ohjaa meitä täällä maailman merellä ja aina taivaan satamaan asti. Tämä kirjojen kirja on ollut myöskin Suomen kansan keskellä jo vuosisatojen ajan. Se hyvin korreloi siihen todellisuuteen, mistä myöskin tuo professori Puolimatka puhui. Koko kulttuuri länsimaissa on perustunut Raamatun varaan, kun Mikael Agricola jonka kuolemasta tänä vuonna on kulunut se 450 vuotta, ja jonka kunniaksi tavallaan rakas Raamattu teemavuotta myöskin vietetään. Kun hän käänsi Raamattua suomen kielelle, hän huudahti noissa varhaisissa vaiheissa, ellei me suomalaiset saa präntättyä koko Bibliaa, että me olemme köyhät sangen. Ymmärsittekö vielä muinaista suomen kieltä? Ellei me suomalaiset saa painettua koko Raamattua, niin me jäämme henkisesti hyvin köyhiksi. Agricola tiesi suomalaisten köyhyyden ilman Jumalan sanaa. Hän tunsi sen muinaissuomalaisuuden ja pakanuuden tarut. Siellä oli ukko ylijumalaa puolisoineen, akkoineen, metsän peikkoineen ja niin edespäin. Ihmiset olivat metsän henkien vallassa monella tavalla peloissaan. Ja Agricola tiesi, että tämä pieni pohjoinen katajainen kansa tarvitsee enemmän Jumalan sanaa Raamattua kuin Kalevalaa. Se tarvitsee enemmän Kristusta kuin Väinämöisiä. Se tarvitsee tietoa oikeasta Jumalasta. Ja hän saattoi Jumalan sanaa suomen kielelle. Ja meillä on ilo, että tänä päivänä Jumalan sana on edelleenkin meidän keskellämme. Ikään kuin se turvallinen väylä, jota myöten me suomalaiset tänäänkin saamme purjehtia elämän merellä aina loppuun asti, turvallisesti perille asti. Oikeastaan tuohon ajatukseen haluaisinkin olla päättämässä tätä Raamattu-tuntia. Raamattu on turvallinen väylä, ei ainoastaan siksi, että se varjelee meitä moraalisilta karikoilta ja hengellisiltä karikoilta. Karikoilta, jotka tuhoavat meidän elämäntapaamme ja sekä meidän ajattelutapaamme, vaan ennen muuta siksi, että Raamattu johdattelee meitä sinne perille asti, turvalliseen kotisatamaan asti. Tuossa 4. luvun alussahan Paavali sanoo näin: minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta, julista sanaa, astu esiin sopivan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehoita aina kärsivällisesti opettaen. Ja sitten tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia ja niin edespäin. Paavalilla oli hieno katsonta kanta. Hän on varoittanut Timoteusta ja Timoteuksen kautta meitä viimeisistä ajoista, vaikeista ajoista. Ja samalla hän koko ajan katsoo tämän maailman myrskyjen yli. Ja hän näkee, että siellä meren toisella puolella on ikään kuin uusi aamu koittamassa ja sarastamassa. Jumalan valtakunta on tulossa eräänä päivänä. Ja vaikka millä tavalla tämä maailma myllertäisi ja sen meri pauhaisi, niin varmasti eräänä päivänä lopulta Jumalan valtakunta tulee ja Jeesus Kristus ilmestyy kirkkaudessaan. Tuo sama teemahan toistuu myöskin hienosti Raamatun viimeisimmässä kirjassa, ilmestyskirjassa. Vielä vahvemmin, vielä kuvannollisimmin. Siellä on järkyttäviä kuvauksia siitä, miten tuo maailman meri pauhaa viimeisinä päivinä. Mutta vaikka koko maailma täyttyisi pedoista ja hänen kuvistaan ja hänen luvuistaan ja vaikka mistä, ei niistä sen enempää, niin kaikista tärkeintä meidän on muistaa se, että sen ilmestyskirjan huipentuma ei ole vain pedon luvut, vaan huipentuma, hyvät ystävät, on se, että kaiken jälkeen tulee kuningasten kuningas ja herrojen herra Jeesus Kristus, joka perustaa oman ikuisen valtakuntansa, joka hävittää kaiken pahuuden ja synnin maailmasta ja koko maailman kaikkeudesta. Ja tulee uusi taivas ja tulee uusi maa, jossa vanhurskaus asuu. Ja hyvät ystävät, se on meidän kotisatavamme, eikö totta? Ja sinne ei mennä millään muulla kartalla kuin tällä varmalla kartalla Jumalan sanalla, joka ohjaa meille oikean väylän. Taivas on uskoni määrä. Matkalle en tahdo jäädä, alkaa melkein jo tuo pitkän kirjan laulu pyöriä mielessä. Eikö sinunkin matkasi määränä ole taivas? Matkalle en tahdo jäädä. Päämäärässä määrää myöskin meidän suuntamme. Jos taivas, ikuinen elämä Jumalan yhteydessä on meidän päämäärämme, silloin myöskin me haluamme kulkea taivastietä, joka on viitoitettu Jumalan sanassa. päätän ajatukseen, joka löytyy ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvun jakeesta 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Jos sinun toivosi on se, että eräänä päivänä olet taivaan satamassa, silloin sinä haluat elää sen sanan mukaisesti, joka ohjaa meitä turvallisesti kohti taivaan kotia. Haluan toivottaa sinulle, rakas ystäväni, turvallista kotimatkaa, siunausta. Noustaan yhdessä ylös rukoilemaan.